Donostiako etxebizitza problematika hitz egin behar dugu jarraian, asko hitz egin izan dugu horretaz ere, eta Donostiako etxebizitzen prezioak eta denek ezagutzen ditugu, baina problematika hori lantzen dabiltzan kideekin hitz egingo dugu. Groseko etxebizitza sindikata den Saretxeko bi kide dauzkagu telefonoan, Jon Basterra eta Xabier Zubeldia, egunon biei.
Egunon,
ez dakit gure entzulek ezagutuko duten Saretxe zehazki, pixkatxo bat horrekin hasiko gara. Zer da Saretxe, zer da egiten duzuen lana?
Saretxe orain dela ia 6 urte sortu zen ekimen bat da. Bere garaian Ondarpe auzo elkartetik abiatutako ekimen bat izan zen, pixkate etxebizitzaren problematikari usteko. Batez ere ikusten genuelako, bueno, azkenean Ondarpe auzo elkarteak bere proiektua badauka, eta ikusten genuen bizilauna pues, pixkanaka kanporatuak izaten ari zirela, ez? Orduan hori ikusi izan baiala bai etxebizitzaren bueno, hildoari edo eutxi barginea alde baterikan arazo larri bat egolako guretzako klase gatazkaren adierazpen argian zena momentu honetan, baina batez ere ikuspegi estrategiko batekin azken finean bizilagunak auzotikan alde egin behar baldin badute, pues, gerola landu nahi dituzun beste gai horiek ezingo dituzunako landu, ez?
Mm-hmm.
Azken bost urte hauetan, pues, lan ezberdinak egiten egon gera, batez ere hasiera batean sozializazioaren ildotikan eta horrela, eta azken urte bat bi urtetan pues, salto kualitatibo bat eman dugu, ez? Sare moduan osatzetik sindikatu forma hartzeraino.
Mm-hmm.
Momentu honetan, bueno, asesoria juridiko bat eskintzen dugu, arazoa eduki ezakien pertsona guztientzako, pues, bide lagun izateko, baino, bai mai gainean jartzen degula, ez dela soilik ikuspegi asistentzialista batetik lan egiteko esparrua, baizik eta gure helburu nagusitako bat dela, azken finean bizilagunak antolatzea eta Groseko komunitatea artikulatzea.
Mm-hmm. Zuek ere salatu izan duzu, bizilagunak askotan ikusten direla, ikusten dutela jendea behartua, auzoa ustera, horrek ere, zerbait esaten digu Donostiako egoeraren inguruan, da hori galdetu nahi nizuen orokorrean hasita, gero saiatuko gara zehazten gehiago, baina nola definituko zenukete Donostiako egoera etxe bizitzari dagokionez?
Bueno, Donostiako egoera azken bost, seizazi, bonzorti baita marurtetan erabareko aldaketa jasan du, ikusi besterik ez dago gaur egun batez ere Donostiako alzarra eta Donosti pixkat inguruan da duen autoak ere nolari diren bueno, erabateko bilakera jasoten ari da guztia bihurtzen oso turismo jakin bat entzat, dauka oso determinatela biltzen duguna hori izan nahi, zen museifikazio bai hildo bat duzela hartzen ari da.
Mm-hmm.
Eta horrek ditu eraginak, bizitzako alderdi asko eta askoetan guk gehien edo gertuen jorretzen duguna dana pues, alokeiruen erabateko igoera, eta horrek pues, ekartzen duen, bizilagunen kanporak eta beren uztetatik, ezin egin izatea beren, bizita beren uztetan, eta, bueno.
Eta horren kasu konkretu bat ere entzun dugu azken egunetan, prentxaurrekoa egintzen duten, joan aste honetan okerrez baldin banago, salatzen, nola Arategorri eta kaleko familia batzuk ere, etxetik kaleratuak izateko arriskuan zeuden, zeinek eta Azora funtsak edo Azora funts putreak alokairua igo dielako, eta horrekin arazoak zituztelako. Ez dakit ezagutuko duten Azora bera ere, zuek ere Donostian aski ezaguna izango duzue Azora, baina besteentako azalduko diguzue zer den Azora funts putre hau edo nola funtzionatzen duen ze harreman daukan Donostia eta Grosekin kasu honetan.
Bai, bueno, Azora orain dela justo konfinamendua hasi, baino ilabete lehenago ezagutu genuen intrapulen aldiz Azoraren izena. Donostin ezaguna den Inmolera Baskongak bueno, bere etxe guztiak ohia gehienak saldu egin zituen eta antza Azora funts putreak erosi zituen, ezta? Konfinamendua baino hilabete bat lehenago, auzo elkartean jakin izan genuen Grosen Azorak hiru bloke erosi zitula eta hasiera hartatik hasi ginen bizilagunekin harematan, alde batetik haien arazoi irten bide bat bilatzeko helburuarekin, baina baita ere lehen esandako hildotitan pixkanaka Groseko komunitate hori eraikitzea, ez? Hasieratik kontratuen lanketa egiten hasi ginean topatu genuen bizilagun asko egoera prekarioan zeudela, hau da, prekarioa diogunean da, momentu horren kontraturi gabe daudela, hau da, kontratua bukatu egiten da, eta ez dute jasotzen inolako agindurik etxea uzteko, eta orduan bizilagunak jarraitzen dute beren etxea ordaintzen, baina baina kontraturik gabe, ez? Hortaz aparte, pixkanaka, jakin izan genuen, bizilagun asko burofax bat jasotzen altirela, batzuei esanat, lasai egoteko, ez dutela kontraturik berrituko, baino etxe horretan geldituko aukeratekatela, behintzat, Azorak beste gauza bat esan arte, baina evidentemente hori egoera oso, oso prekario eta ez egon korra bizilagun entzako, ez? Eta guk exigetan dagoena da, kontratu horren berritea, guain arte, egon diren, kondizio berdinekin, ez?
Aipatu duzu...
Azken notiziak, azken aztetakoak izan dira, ja da, bizilagun batzuek jasutela, burofax bat, eskaten alokairuaren eguneko 23aren igoera, eta bestela txetikan alde egin barko dutela, ezta. Horri lotzen diogu, baitare, auzoan, bueno, hainbat gaztek erabakitzuten pixu bat okupatzea Azorari, espazio horri bizitza emateko, eta azken finean, erabilpeni gabe zegoen espazio bati bizitza emateko, beti behar duten horiei eskinteko asmoarekin, eta bueno, gaur eguna non gure kide batek epaiketa batean dago de hecho momentu honetan, eta bueno, ezakigu nola aterako den, ezta.
Bai, kasu hortaz ere galdetu nahi nizuen, ez dakizu oraingoz zer gehiago epaiketaren, baina okupatu izanagatik dago epaiketan.
Bai, oraintxe bertan epaiketa da bideranetikan abiatu duten epaiketa bat, berien bai, etxe hori okupatzatik. Aldi beran, etxe hori eta pertsonaren kairi giri ez zaten juntzatuak bai, bide penaletik eta bai, bidezke biletik aipatzeko da, eskatzen dietela ia 20.000 euroko demanda zibil bat. Bi etxei, oza, bertan dobe mitzelagunak batera eri dira aurre egiten ia 20.000 euroko demanda zibil bati. Prezio bat dagoena, diru bat dagoenera bat puztua, bueno, pues, ez dakit esan gezurrak edo zer, baina bai esagerete pila otetze beta, eta gero jueza gaina onartu duna gure rekurtsan kontra, baina bai.
Ikusi beharko dugu zertan gelalitzen epaiketa hori, agian aurrerago ere hitz egin beharko dugu zuekin kontu horretaz. Errentak igotzeaz eta aipatzen zenuten, 133 igo dietela Azorako etxeetan bizi diren bizilagun hauei, hori salatzeko ere elkarretaratzea egin zenuten aurrekoan aipatzen genuen bezala, eta prentsaurreko horretan bertan oker ez baldin badago aipatu zenuten Azorak dauzkan etxe bizitzen 140 utxik dagoela.
Bai, orain dela esnetako horatzen oso ondo, baina esango nuke urtebeteren bueltan izangoela momentu honetan, bueno, erabaki genuen moduriko berena informazioa jasotzeko, eta benetan auzoko realitatea esagutzeko, zela, salantzeri gabe, eta obioa dirudien, ba, bizilagunekin egotea, eta bizilagunekin zuzenean armana egitea, ez? Orduan sindikatuan bertan erabaki genuen, bazela momentua, etxezute juteko bizilagunekin itegitera, eta azkenean, une hori aprobetsatu genuen batare identifikatzeko Azorako bloke hori guztietan ze etxe zeuden dutxak, ezta? Azkenean, bueno, hainbat modu topatu genuen identifikatu zentu zeuden dutxak, eta beste bat eta zentzuk ez, aldi berean ere harremana egin genuelako bueno, pues, hainbat bizilagunekin eta bizilagune berrek esaten ziguten, ezta? Bueno, hau dutxa dago, hau dago, hau dago. Hortu erabaki genuen, bueno, pues, etxe oza, informazio hori sareetan publikatzea, Twitterrean jarri genuen bere garaia, jende esiente harritu egin zain, bai Donosti eta bai Euskal Herrian. Eta uixe, ez, azkenan gu mai gainean jarri nahi genuena prentsaurrekoan, alde batetik bazan salatea etxe kaleratzea arrisku hori, eta alokairoren errentaren egoera, baina baita ere bizilagunei eskintea, groseko bizilagun guztiei, zakatan Azorakoi, eskintzea informazio hori, ezta? Zenbat gazte galde egin badute haien etxetikan, eta ez bakarrikan gazteak, zenbat jenderi igotzen dioten alokairua, eta alde egin badu auzotikan, ez? Askotan desauzio eta zitu egiten dugu, baina hemen desauzio silentio oso atentzen dioguna ere existitzen dira, eta hori adibidea dira, ezta? Orduan, bueno, egoera latz honetan, bueno, ez degula onartzen, pixuen eguneko 40 utxa egotea, eta horregaterek ere udaletxeari exigitearena horiek guztiak bueno, pues, bea publikora pasatzearena.
Horri buruz galdetu behar nizuen, ba, panorama ulertu dugu, Azoraren etxeen 140 utxi dagoela, hor gere espekulazioa irekitzen dion bidearekin, eta hor aurrean zein dira zuen aldarrikapenak edo zuen proposamena?
Bueno, pues prentxarokoak esan genuen bezala, larriapenak asko izan daitezke eta maksimora jote maldima dugu, bueno, indispensableak izango dira momentu honetan. Ebaile abia puntu bezala jartzen degula, bueno, exigentia bat udaletxari hasteko, ez bakarrikan azorako pisu guztia, baizik eta grosen momentu honetan, utxak dauden pisu guztien informazio hori publikoa izatea, eta eskatzen dioguna da pisu horien, pentsarrekoan esan genuen ezea publikora pasatzea, baina exigetun deguna da horien espropiazioa dedikatzeko bizilagunen beharrentzako, ez da?
Bueno, eskatzea libre da, ez? Esaten den moduan, ez dakit udalak ze jarrera daukan eskaera honen aurrean, ez dakit erantzunik jaso duzuen, baina bestela ere udalaren papera zein den Donostiako etxe bizitza problematikan.
Bueno, azken titularetakoa ba, izan zen, apuraren gatazkaren arira, gatazta horiek pribatuen arteko gauza direla, eta beraz udaletxea ezin duela horretan mediatu, ez? Bueno, evidentemente guk hau ez dugu onartzen, udaletxea izan behar dago teorian eskubide guztien garantia, ez? Orduan, zuk esan dezu, besan dezun bezala exigitea librea da, eta evidentemente exigitea horiek aurrera eraman izateko, behar eguna da, auzoko komunitate hori benetan sendotzea eta benetan herri mugimendu bat auspotzea exigentzia horiek gauzatu alizateko, ez da? Hori harri dugu dela bidea, eta bide instituzionala jorratu behar den arren ere, harri dugu kalea izango dela gure exigentien bermaraien nagusia.
Okerrez palimanago, kaleratzeak Stop taldeak eta Azoraren Maizterren plataforma ibili ziren udaleko talde ezberdinekin hizketan bilera batzuetan, eta irakurri dugunagatik PP ez beste alderdi guztiek esan zuten, preste dela horretarako, ba, funts putren interesei baino herritarrei lagunduko dieten politikak edo ekintzak egitea, hori noski, zuk aipatu bezala, ez, Eneko Goiaren hitz hoiekin, kontratu pribatuak direla, haiek ezin dutela ezer egin, gaitzespenetik arago ezin duela udalak ezer egin, ez dakit nola ikusten duzuen, ze paper izan beharko lukeen, bai etxe bizitzaiek publiko egiten ere, eta Donostiak orokorrean daukan bilakaera turistikoaren barruan ere ulertu behar delako espekulazio guztia, ez da?
Bai, horre, irakurri genuen notizire ere, egia esan ez dizuen bizkatarri garriaz, udale talde guzti hauek esan ezakire nahi dutena, baina gero egietan egiten dutena ikusi dago azken urteetan, ez dijo estilo hortikan ez intentziak ez asmoak, ez gogo gehiagirik ere, benetan pues, auzoetan eta jendonen berrei erantzuteko. Orduan, bueno, pues, egintzuzketa nahi duzten pleno guztiak eta pentsabar guztiak, baina gero benetan ikusten da Donostian ez dagoela ez da peinolako zeagarritasunekan, jendonen hitzak, bueno, ez ematen mentzat.
Bai, oraingoz, kasu orokorraz aparte ere, esaten genuen Ategorrietako etxe hauetan, bertan bizitze jarraitzen dute, baina etxegabetze arriskuak bertan dira, ez da?
Bai, arrisku horrek azken ja demora bat egoera berdinean, azkenen gau entratu garen izan da, pues, iaia uneko itamar, berro behiko egoera bereien alokairuari. Eta, bueno, hor da biltza borrokan, bideoklikan eta bestetikan, gugurtatetikan ere, baina arriskuak hor jarraitzen du, eta ez du ematen gaur-gaurkoz, beraintzat bintzat egoerak ez du bereziki arrisa ematen.
Bueno, salaketan eta protestan, etxe bizitza horien defentsan ere imaginatzen dugu lanean jarraituko duzuela. Hemen utzi behar dugu elkarrizketa, animoak ematen amaituko dugu, ez dakit zerbait gehiago gehitu nahi zenuten gai honi buruz.
Nik be gauta bat gehitzearen, eusi, aparte guen mai gainean jarri ditugun kasulek, ez da, alokairuaren eguneko gehita mairu egotearena, eta beste kideei bakatene kaleratzea arrisku inmenentu hori, mai gainean jatearena, atezateko ariketa horretan ikusi genuela pixu guztia. Destrozatu badoela barrutikan, segurako mobil inmobiliarua jasoten ari direla bizilagunak alokairuan egon da inkluso ibia pagatu egiten dutela, ibia da jabetaren impostu bat, eta maiganean jatzea ere segurako mobil inmobiliarua jasoten ari direla, bizilagun asko pisua konpartitzen dutena egon dira kasuan, non demagun hiru pertsona bizibaldi maila etxe batean isa ordaintzen, bizilagun bat alde egin baritzatea beste arrazoi batzuengatik, eta Azorak debekatu egiten du kontratu horiek moldatzea edo kontratu horiek berritzea, ezta? Jakin badakigu gure kide baten ama olako etxe batean bizi dela, bizilagun bat jun egin zitela, eta egun aurre egin behar diola alokairu guztiari bera bakarrik. Evidentemente hori denboran mantentzea ez da jasangarria, eta zirrenik bere etxea utzi beharko du, ezta? Orduan, mai gainean jartzerena, irekia gauden prozesu eta zaratago, prozesu guztia ere kontuan hartu behar degula.
Zuek ere arrazoiz hartu zenuten kezka azora ere Donostia hurbiltzen hasi zenean, seguru asko aurrera gore hitz egin beharko dugu, honek ez duelako oraingoz konpontzera bidean dagoen asmorik edo erakusten, aurrera gore hitz egin beharko dugu, baina gaur hemen utzi behar dugu elkarrizketa Jon eta Xabi Saretxetik eskerrik asko. Guri kasu egiteagatik animo asko borroka honetan ere eta hitz egingo dugu aurrerago. Mila esker.
Vale, mila esker.
Ondo segi, agur.